ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е Зоран Нечев од Институтот за демократија. Со него разговаравме за планот 18 на владата за итните реформски приоритети, потребни за Македонија да добие датум за преговори со Европската унија, каде може да има најмногу потешкоти во остварување на реформите, ке има ли политичка волја за нивно спроведување и дали институциите имаат капацитет. Може ли Македонија во јуни наредната година да очекува датум за преговори? Говори со Европската унија, ќе преземе ли Русија по активни мерки за да го спречи членството на Македонија во НАТО. Поразговаравме за бегството на поранишниот премиер во Унгарија и законот за амнистија и како тие ќе се одразат врз евроинтегративните процеси. Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Нечев, владата во планот 18 ги наведува итните реформски приоритети кои се потребни за Македонија да добие датум за преговори со Европската унија. До каде е според вас нивното спроведување?
Значи, доколку погледнеме планот 18, он е конструиран и содржи сегменти од четирите области кои што се провлекуваат во заклучоците од Советот од јуни 2018 година. Тоа се правосудството, антикорупцијската политика, реформата во безбедносните служби и во јавната администрација. Се уште е рано, немаме некој прелиминарен пресек на тоа до каде е исполнувањето на сите овие активности, но оно што можеме да кажеме и оно што недостасува во овој момент е еден пресек на темпото на спроведување на реформи поврзани со планот од владата, иако овој план беше објавен неколку месеци пред неколку месеци, за да видиме кој е степенот на реализација на активностите и што се предвидува во периодот кој што престои.
Владата формираше и тело за преговори. Дали ова тело е на висина на задачата?
Оно што досега го имаме видено е една пресконференција на која што беа најавени главниот политички, главниот технички преговарач и PowerPoint презентација за тоа како би требало да да изгледа структурата за преговори. Од тогаш и покрај голем број на најави немаме видено сериозни поместувања на владата, дори до ден денеска немаме ни видено документ, значи публикуван на страната на владата на Република Македонија, како би изгледала структурата за преговори. Од оние документи кои што досега ги имаме видено, самата преговарачка структура се однесува на тоа како владата ќе го води процесот. Оно што мислиме е дека недостасува улогата на собранието. Собранието исто така ќе биде клучна карика во процесот на контрола на она што владата го прави во процесот за европски интеграции, како еден свој виден коректор на владата. Тоа е она улога која што треба да го има собранието и таа треба истата да се предвиди во преговарачката структура, а и тоа е во согласност со насоките на владата и насоките на и заложбите во планот 369. Дека ќе се врати она улога на собранието како коректор на самата влада. Исто така и покрај изразената желба и волја и интерес за вклучување на граѓанските организации, сепак мислиме дека потребно е да ја видиме прво структурата врз база на која ќе се водат преговорите и понатаму сериозно заедно со собранието и со владата да седнеме и да разговараме, да видиме кои се начините на кои што најдобро граѓанскиот сектор може да контрибуира позитивно во процесот на европски интеграција, односно во процесот на преговори.
Може ли тоа да има последици по однос на евроинтеграцијата на Македонија?
Очигледно е дека фокусот ставен на уставните измени во овој момент, но тоа не значи дека треба да се запостават сите овие други реформски зафати кои што се превземани со планот 18, а произлегуваат од заклучоците, бидејќи и во самите заклучоци стои дека Македонија покрај спроведувањето на договорите од Преспа и договорот за пријателство со Бугарија ќе биде оценувана и оценката, значи, за почеток на преговори ќе биде базирана на реформите во овие области.
Реформите, како што наведовте, се однесуваат на 4 клучни области. Каде очекувате да има најголеми потешкоти во нивното остварување?
Па ја пред себе го извел реформата на правосудството. Тука мислам дека ќе има проблеми во спроведување на планот. За голем дел од законските решенија е потребно и согласност од опозицијата во конструирање на законите, како и соработка од страна на судските власти во имплементација на одредени активности.
Рековте дека во голем дел поддршка за реформите ќе треба да има и од опозицијата во однос на донесувањето на законските решенија во собранието. Но ВМРО ДПМН ја бојкотира дебатата за уставните измени. Очекувате ли од нив конструктивност за реформите?
Така, јас би ги издвоил гласањето за уставните измени од реформскиот пакет на закони кои што треба да бидат донесени. Сепак, влогот кај во делот на уставните измени и промената, значи, од спроведувањето на договорот од Преспа, е од есенцијално национално значење, додека реформските пакети сепак има, да речеме, простор во кој што политичките партии можат да се договараат, надигруваат и за тоа дали и во која смисла законските решенија ќе бидат донесени и имплементирани во иднина.
Ке има ли вистинска политичка волја за нивно спроведување, бидејќи критиките најчесто се дека токму таму се потврла?
Јас искрено се надевам. Тоа е оно на кое што ние инсистираме секогаш и досегашната пракса покажува дека како на Македонија, така и останатите земји од Западниот Балкан, проблемот не лежи во самото креирање на законските решенија, туку во нивната имплементација. Имплементацијата е она што недостасува или земјите потврлуваат во тој дел, исто тоа е случајот и со Македонија, затоа е потребна како и политичка волја, така и капацитет на институциите, истите тие законски решенија да ги имплементираат во целост.
Имаат ли капацитет институциите?
Па сега, нели, тука збориме за широк спектар на институции, не можеме да генерализираме. Се разбира, некои институции имаат поголеми капацитети од некои други. И тоа се гледа и каде имаме поголеми резултати во имплементацијата. Се разбира, нели, не може да се направи на генерализација, но оно што е потребно и може да се земе во предвид и во однос на капацитетите е дека на Македонија и треба една сериозна анализа кои се капацитетите со кои што располагаме во сите институции, бидејќи да не забораваме, Македонија се спрема за почеток на преговори, а ние се уште немаме, владата се уште нема направено пресек на тоа со што располагаме, во кои сектори, во кои области недостасува експертиза и како би можела таа експертиза во иднина да биде надоместена.
Ке добија ли Македонија датум за преговори со Европската Унија во јуни наредната година?
Без да влегуваме во спекулации, тоа зависи пред се од нас. Во голема мера зависи од нас, од спроведувањето на договорот во Преспа пред се, а понатаму и спроведувањето на реформскиот пакет. Доколку сите страни го испочитуваат договорот, значи и Македонија од една страна и Грција од другата страна, ние треба да се надеваме и уверувањето од страна на нашите европски партнери е дека во јуни Македонија ќе добие датум. Сепак се збори за тука е голем број на политики, голем број на интереси се мешаат. Сепак 2019 година во кој што Европската Унија ја очекуваат голем број на предизвици. Тука е Брекзит, тука се изборите за Европскиот парламент, нова комисија и така натаму, но јас искрено се надевам дека сите оние обврски кои што ги имаат преземено земјите членки, дека Македонија доби уверување дека доколку ги спроведе овие реформи и уставните измени, дека во јуни ќе добие датум за отпочнување на преговори.
Од преспанскиот договор зависи за членувањето на Македонија во НАТО. Може ли да се очекуваат поактивни мерки од Русија во однос на членството на Македонија во НАТО по усвојувањето на уставните измени?
Па, освен делот на дезинформирање на јавноста околу самиот процес и она што нели веќе го гледаме како редовни изјави кои што доаѓаат од руската влада или амбасадорите во регионот за самиот процес на проширување на НАТО, не очекувам некои поголеми дисторзии. Доколку се имплементира преспанскиот договор и доколку тој помене, мислам дека вратите за НАТО се широко отворени и мислам дека нема да постои, нема да има Русија прилика каде би можело да го блокира самиот процес.
Институтот за демократија беше дел од организациите кои побара одговори од надлежните институции за бегството на Никола Груевски во Унгарија, но се уште не добивте одговор.
Така е, значи имавме реакција, односно две, последната беше со одреден рок од 10 дена во која што институциите треба да излезат со некаков извештај за спроведените реформи за во насока на утврдување на одговорност за пропустите или евентуалното непостапување или соучество во самиот процес. Тие 10 дена, мислам дека измина минатата недела, но не видовме никаква реакција од страна на надлежните институции. Самото договлекување на истрагата, наше мислење дека предизвикува зголемена недоверба на граѓаните во системот и дека повторно се потикнува онаа политика на неказнивост, нешто што веќе неколкупати во минатото сме биле критикувани и нашите партнери ќе продолжат да не критикуваат доколку не се виде некоја разрешница на ова. Со пропустите на надлежните институции видовме дека поранешниот премиер на Македонија заврши во Унгарија. Унгарија му додели политички азил. Тоа е веќе завршена приказна.
Ја споменавте и политиката на неказнивост. Неодамна беше донесен законот за амнистија, со кој практично, ако побараат обвинитите пратеници, ќе може да бидат амнестирани за настаните од 27 април.
Донесувањето на овој закон ја го гледам исклучиво во насока на да кажам, имплементирање на преспанскиот договор. Секоја друга природа на самиот закон, мислам дека не треба да ја разгледуваме, бидејќи точно се знае зошто овој закон се носи. Доколку тоа се става под банерот на помирување, мислам дека е грешна насоката во која што се движи владата, со ова директно се подрива владењето на правото, а е тоа еден од клучните критериуми кој што земјите членки го дадоа на Република Македонија на Советот во јуни.
Како ова ќе влијае на извештајот на Европската комисија за Македонија и напредокот на земјата кон евроинтегративниот процес?
Рано е да судиме. Мораме да ставиме да видиме каква ќе биде реакцијата на одредени земји членки. Тука Македонија е во многу деликатна ситуација. Од една страна ги имаме Франција и Холандија, кои што се доста критични и скептични на процесот и кои што инсистираат на почитување на владење на правото. Од друга страна имаме заменување на поранешниот премиер во една земја членка на Европската унија и доколку се погледне одобрувањето за азил, тука стојат сериозни критики за земјата и целиот, да речеме, за целиот систем на казнување. Тука станува збор за земја во која што имаме политичка контрола врз судството и така натаму. Тоа исто во делот на владењето на правото, затоа Македонија мора сега во овој момент да биде многу предпазлива. Сепак, Унгарија е земја членка и од незиниот глас исто така ќе зависи добивањето на датум за преговори на самитот во јуни 2019 година.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.